Pohodové pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Doufám, že se máte dobře, že jste se již vrátili domů a máte za sebou své pracovní povinnosti a můžeme tedy společně zasednout k letem, světem, internetem. Dnes jsem pro vás tento pořad předtočila a vysílá jej ze studia Kladna Martin Dukát, protože v průběhu dne budu mimo Prahu. A nyní už vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Jako první jsem si pro vás připravila lahůdku, článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Bordel a korupce. Otřesné svědectví o poměrech v české armádě. Armádní expert Jaroslav Štefec se na svém facebookovém profilu rozpomněl na období let 2009 a 2010, kdy jako zaměstnanec ministerstva obrany a člen týmu tehdejšího ministra Alexandra Vondry z ODS vedl skupinu vyšetřující podivné vojenské zakázky z minulých let. Vyšetřování nás přivedlo mimo jiné k zásadním podivnostem hospodaření vojenského zpravodajství, řekl mimo jiné. No a my teď najedeme na ten příspěvek, který uveřejnil pan Štefec na svém facebookovém profilu a přečteme si ho celý. V letech 2009 a 2010 jsem jako zaměstnanec ministerstva obrany a člen týmu tehdejšího ministra Vondry vedl skupinu vyšetřující podivné vojenské zakázky z minulých let a připravoval obnovení Národního úřadu pro vyzbrojování. Vyšetřování nás přivedlo mimo jiné k zásadním podivnostem hospodaření vojenského zpravodajství. Ačkoliv jsme neměli přístup k informacím o jeho zakázkách z mnoha předražených obchodů, organizovaných především za ministra Bartáka, čouhali jako sláma z bot prsty vedení této instituce. A také úplatkářství a vydírání majitelů a managementů firem dodávajících rezortu obrany. Začali jsme se o některé transakce zajímat blíže, protože měli přesah i do nákupů pro armádu. Ať už se jednalo o vozidla Dingo nebo Iveco, o neskutečně předražené odstřelovačské pušky nebo o speciální vozidla Supercat, které zpravodajci hodlali nakoupit podstatně dráž, než byla jejich cena indikovaná například v odborném časopisu Jane's. Tento nákup se nám dokonce podařilo zastavit a ušetřit tak ministerstvu naprosto zbytečný výdaj ve výši 99 milionů korun v závorce za 3 vozidla v reálné hodnotě jednomu každému bratru rodnému maximálně 15 milionů korun, navíc naprosto zbytečná. Zřejmě díky tomu se mi řečeno slovy Haškova Švejka 13. října 2009 přihodila ta nehoda, že jsem se stal aktivním objektem zpravodajské hry. Ten den mě pod smyšlenou záminkou zastavila dvojice policistů v hlídkovém vozidle a jak se později ukázalo, na popud pracovníka vojenského zpravodajství mi podstrčila do vozidla neidentifikovatelnou pistoli. Tomu samozřejmě předcházelo více než měsíc trvající sledování nejméně dvěma vozidly, v závorce, jak se ukázalo, z půjčovny, fotografování při každé příležitosti a posedávání podivných individuí u sousedních stolů na každé schůzce nebo i jen obyčejném obědě s přáteli. A jak se později ukázalo, i nepovoleného odposlouchávání telefonických rozhovorů. No, synci to měli dobře vymyšlené. Jak mi sdělili, hodlali mě obvinit z nedovoleného ozbrojování, vrazit na den dva do vazby a tím mi jednak definitivně zabránit možnosti získání prověrky na stupeň tajné u NBU, potřebné k převzetí sekce vyzbrojování MO, jednak docílit ukončení vyšetřování korupčních kšeftů MO, VZ a vojenské policie tím, že mě ministr bude nucen vyrazit. Tehdy se ukázalo, že bordel na VZ panuje. Člověk, který vše organizoval, si ani neověřil, že mám zbrojní průkaz. Dokonce jsem měl ten den u sebe právě díky podivným věcem, které se v té době kolem mě děly, včetně výhružek smrtí a dokonce osobních výhružek ze strany tehdejšího ředitele VZ Páleníka, kterému například nebylo líto, a líno si mě vyčíhat u restaurace, kam jsem chodil na oběd, aby mi sdělil, že pokud se budu starat o jeho záležitosti a o VZ, budu toho litovat. Tak ještě jednou začátek té věty. Kolem mě seděly tyto divné věci. Dokonce jsem měl ten den u sebe právě díky podivným věcem, které se v té době kolem mě děly, i vlastní pistoli. Mohli mě tak maximálně obvinit z přestupku a i to by bylo velmi slabé. Nakonec jsem v celé věci vystupoval jen jako svědek, zejména proto, že na pistoli nebyl ani jeden otisk, ačkoliv se mě ti dva nastrčení troubové pokoušeli přinutit, abych ji vzal do ruky a předal jim ji. Vyšetřování policie nevedlo k ničemu, jenom k výhrůžce, abych se nesnažil tvrdit, že mi pistoli do auta podstrčila policie, nebo budu jak jinak litovat. Vyšetřování GIBS, Generální inspekce ozbrojených sborů, skončilo u člověka jménem Martin. Dál už nesměli, jak mi sdělil vyšetřovatel. Byl to totiž zpravodajec. Ten týž, který objednal agenturu, která mě měsíc předtím sledovala. A jejich činnost je pro GIBS tabu. A teď proč o tom píšu? Myslel jsem původně, že jsem v tom sám, jenže pak se objevili další lidé, kteří se stali obětí stejného mechanismu činnosti vojenských zpravodajců, ovšem ti neměli to štěstí jako já. Šéf sekce informačních systémů bránící korupčním kšeftům s IT materiálem a softwarem, pilot svědčící proti proslulé zpívající ministrině v případu Kasa a snažící se, aby nákupy vrtulníků pro rezort obrany byly skutečně efektivní, nikoli co nejdražší a tak dále. Celkem minimálně 5 lidí, možná jich bylo víc, tam se jim to povedlo a beztrestně. Sledovat, najít slabé místo, podstrčit důkazy v uvozovkách pomocí policie nebo vojenské policie, provést diskreditační operaci, poslat médiím, nejlépe bulvárním, anonymní informace a daného člověka zničit profesně, ekonomicky, psychicky a nejlépe i fyzicky. Když jsem po odchodu z MO hledal práci, zjišťoval jsem, že potenciální zaměstnavatelé dostávají záhadné telefonáty varující je před mým přijetím, jinak přijdou o zakázky. Takhle pracují tito v uvozovkách kluci, co spolu mluví. Ale pak přišel tvrdý náraz, který už nešlo ututlat. Sledování tehdejší manželky tehdejšího premiéra Nečase, domluvené jeho milenkou s vedením vojenského zpravodajství, jehož šéfovi dělala nějakou dobu předtím sekretářku. Neprofesionalita této druhdy elitní tajné služby, jejíž pracovníci klesli až do takové žumpy, že dělali obyčejné čmuchálky ve prospěch jakési podivné ženštiny, tak vedla až k pádu vlády. Vyletěl ředitel vojenského zpravodajství, stíháni jsou i další členové této instituce. Rameno spravedlnosti dopadlo i na v uvozovkách hrdiného generála Ondřeje Páleníka, a to i přes podivná rozhodnutí původní věcně příslušné soudkyně. Na první pohled by se mohlo zdát, že tímto všechno skončilo, ale poslední události kolem ministra Chovance, o němž se špitá, že je připraven spáchat politickou sebevraždu tím, že na sjezdu zaútočí na pozici Bohouše Sobotky, ukazují na to, že starého psa novým kouskům nenaučíš a že zneužívání vojenského zpravodajství nikoliv ve prospěch zájmů České republiky, ale k diskreditaci lidí ohrožujících tu zájmy v uvozovkách přátel ve kšeftu, tu zájmy zhrzených milenek, tu zájmy politických partnerů stále pokračuje. A jak se zdá, s čím dál větším diletantstvím a amatérismem. Myslím, že je na čase se rázně zeptat Stropnického, co se to tu sakra děje, a slavného sněmovního výboru pro kontrolu tajných služeb, krucifix, na co tam vlastně jste? A to už je konec tohoto příspěvku armádního experta Jaroslava Števce, který najdete buď na jeho facebookovém profilu, anebo na Parlamentních listech z dnešního dne, kde má článek titulek Bordel a korupce. Otřesné svědectví o poměrech v české armádě. A ještě jeden článek z Parlamentních listů, který vyšel pro změnu včera, má titulek Ideologie pseudodemokracie rozbila tradiční hodnoty. Předseda hnutí Řád národa vysvětlil, jak je chce obnovit. O politickém hnutí Řád národa Vlastenecká unie, jenž je projektem připravovaným skupinou osob odvolávajících se na odkazy prvorepublikového bojového spolku Mafie, se pro server prvnisprávy.cz rozmluvil jeho předseda Josef Zikler. Na vysvětlenou musím uvést, že mezi zakladatele spolku Mafie patřil Edvard Beneš, Přemysl Šámal, Karel Kramář, Antonín Rašín a také starosta České obce Sokolské Josef Scheiner. Těmto mužům naší historie se podařilo vybudovat skutečně konspirativní spolek, který řídil zpravodajskou činnost a plnil úkoly směřující ke vzniku Československa, zmínil úvodem Zikler. Spouštěcím mechanismem pro hnutí bylo podle jeho slov zjištění zakladatelů, že v naší vlasti se začínají absolutně ztrácet tradiční hodnoty a že většinové obyvatelstvo se pomalu vžívá do role anonymních Evropanů a ztrácí vztah k pojmům Čech, Moravan a Slezan. Poslední kapkou před iniciací celého projektu bylo další konstatování, že ztrácíme poslední základní znaky státnosti, a to vlastní jazyk, armádu a měnu, podotkl. Na názvu hnutí panovala vzácná shoda, a to od samého počátku, kdy byl pouze jeden návrh na pojmenování, právě Řád národa. Tento název evokovala ta skutečnost, že jsme si byli vědomi faktu, že z naší společnosti se vytrácí pevný řád, respektive pravidla, která jsou potlačována ochranou takzvané naší zvláštní domácí pseudodemokracie, řekl Zikler. V rámci ideologie pseudodemokracie byly absolutně rozbity takové hodnoty jako rodina, meziintegrační solidarita, rovnost všech před zákonem, povědomí být užitečný pro společnost a co je nejhorší, výchova a odpovědnost za budoucnost našich potomků. Aby se to vše vrátilo, musí se řídit společnost určitým společenským řádem, pravidly, aniž jsou poškozeny základní principy demokracie. Proto tedy použití slova řád v názvu našeho hnutí, dodal. V současné době podle jeho slov má hnutí kolem 6 000 členů. Vydali jsme se cestou budování klasického politického subjektu s místními a krajskými organizacemi. Mám dobrý pocit, když na našem celostátním sněmu je delegováno pod určitým klíčem 200 delegátů, což některé na veřejných sítích renomované politické subjekty ani nemají v celé členské základně. Paradox je v tom, že při svých komentech vystupují tak, jako by reprezentovali celou společnost. Je jasné, že pracovat se členskou základnou je práce nelehká, nicméně velmi důležitá, dodal. Jako jediné v Česku se prý hnutí hlásí veřejně ke konzervativnímu nacionalismu. Nestydíme se za takové hodnoty jako vlast, rodina, tradice, rovnost před zákonem a též máme věcně co nabídnout. Pak ještě taková maličkost, ze zásady nikoho nekritizujeme, protože máme vlastní cestu. Nejsme příznivci nátlakových akcí, jako jsou demonstrace, naší cestou je cesta voleb, tedy rozhodnutí voliče. V orientaci nejsme ani doleva, ani doprava, dodal. Jsme neskutečně šikovní a pracovití lidé, připomínejme si to. Pouze režim z nás vychovává občany propadající beznaději a zahálce. Režim, který neuznává jako základní princip, princip zásluhovosti, chová se spíše opačně. Uzavřel. Tak to mi připadalo docela zajímavé, že takové hnutí existuje a zejména ty hodnoty, o nichž hovořili, tak určitě není na škodu si čas od času připomenout. Článek vyšel na Parlamentních listech 8. března. A nyní se na chvíli zastavíme na serveru svobodnenoviny.eu a začneme článkem, který byl zveřejněn včera 8. března a má titulek Dotuje Brusel Českou republiku nebo je to naopak? Ale to je přece jasné, aby mohli dotace vyplácet, musí je tam nejdříve někdo nacpat. Brusel to vybere, pak něco rozdělí a zbyde mu dost pro sebe na přilepšení. Přece by ti grázlové nedotovali vlastní prachy. a my se chováme jako hráči na automatech, ti taky počítají jen to, co z automatu vypadne a jásají, že vyhráli, ale nepočítají to, co tam naházeli. Čím více se zvyšuje nespokojenost s Evropskou unií a sílí hlasy po vystoupení, tím více slyšíme, jak nám EU pomohla, jak nutně potřebujeme její dotace, jak náš národ umře hlady a bídou, když nám nebude Brusel pomáhat. Skutečně? Podívejme se jenom na strohá čísla bez rozkrádání podvodů celého aparátu, který už nelze ani spočítat. Z Bruselu máme možnost získat na další období 550 miliard korun podle kurzu. Krásné číslo. Tyto peníze jsou rozpočtovány na 8 let. Do Bruselu ročně posíláme přímo asi 40 miliard. To znamená 8 x 40 rovná se 320 miliard. V dividendách jde na západ cirka 260 miliard ročně. Nazpět asi 20 miliard. Potvrdil to i Paroubek na Primě jako bývalý premiér. Tudíž na západ jde ročně cirka 240 miliard. Za 8 let je 8 x 240 rovná se 1920 miliard. To znamená, že z České republiky odchází 1920 plus 320 rovná se 2240 miliard. A do České republiky přichází z Evropské unie 550 miliard. Takže jsme výhodný zlatý důl. A pak proč náš dluh stoupá, že? Je třeba připomenout, že kromě cirka 40 miliard, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie, v závorce informace uniklé za rok 2012, informace z následujících roků se verifikují v uvozovkách, proč asi, neseme některé další. Takže kromě těch 40 miliard jsou tam ještě některé další náklady a peníze, které posíláme do Evropské unie. A to už je konec tohoto článku. A další článek ze Svobodných novin vyšel 7. března a jeho titulek zní: Americká vláda přiznala, že použila radioaktivní zbraně proti iráckým dětem. Americká vláda v tichosti přiznala, že použila radioaktivní zbraně v Sýrii i Iráku, což mělo za následek deformitu u tisíců dětí. Podle zpráv, dopady vojenského použití ochuzeného uranu během irácké války v roce 2003 si i nadále vybírají svou daň na amerických vojácích, u kterých se v moči objevují rakovinotvorné radioaktivní látky. Podle nového odhalení velitelství ozbrojených sil USA, CENTCOM, stejně strašlivé radioaktivní zbraně byly použity v listopadu 2015 při náletech v provinciích Deir el-Zor a Hasakah ve východní Sýrii. Toto odhalení odporuje prohlášení z března 2015 vydaném velitelstvím ozbrojených sil USA, že USA a koaliční letouny nepoužily a nebudou používat munici s ochuzeným uranem v Sýrii či Iráku během operace Inherent Resolve. Je zřejmé, že armáda lže. Podle mluvčího CENTCOMu majora Joshe Žaka z listopadu 2015 bylo použito 5265 střel s ochuzeným uranem při pozemním leteckém útoku na konvoj 350 ropných tankerů vlastněných Islámským státem. Škody v důsledku tohoto radioaktivního materiálu se nezastaví, když jsou nepřátelští bojovníci zabiti. Následky mohou být znát po mnoho let a mohou se dokonce vrátit na americkou půdu. Podtitulek: Ochuzený uran trápí nevinné lidi, včetně tisíců amerických vojáků. Ochuzený uran je hanebná zbraň, vedlejším produktem ochuzeného uranu, který se rozpadne až za miliony let. Používá se k výrobě jaderných zbraní a jako palivo pro jaderné reaktory. Tento materiál exkluzivně v USA a Velké Británii se používá v řízených střelách, aby účinně prorazily pancéřované cíle. Menší náboje obsahují asi 300 gramů ochuzeného uranu a rakety na ničení vojenských bunkrů mohou obsahovat až 7 tun ochuzeného uranu. V průběhu konfliktu v Iráku USA nahodile shodily desítky tisíc tun ochuzeného uranu na irácký lid. Tím se výrazně znečistila půda a voda v těchto zemích a na mnoho let dopředu. Obohacený uran je vysoce toxická látka, ať už při vdechnutí nebo požití. Tato látka je přímo spojena s vrozenými vadami, neplodností a všemi druhy rakoviny. Následky ochuzeného uranu sužují nejen nevinné Iráčany, ale také se vracejí na půdu Spojených států. Velké procento vojáků, kteří se vrátili z války v zálivu, bylo vystaveno aerosolům z ochuzeného uranu, který se rozptýlil ve vzduchu po zásahu těžkých cílů. Profesor Randall R. Parrish propaguje novou metodu detekce ochuzeného uranu vzhledem k tomu, že profesor objevil ochuzený uran v tělech veteránů po 20 letech od jejich expozice. Desítky tisíc potenciálních případů rakoviny u amerických vojáků jsou spojeny s expozicí ochuzeného uranu v Iráku. Tato skutečnost byla nepozorovaně ukryta americkým systémem péče o válečné veterány, který zakázal lékařským časopisům získávat statistiky rakoviny v rámci registru VA. To je ten systém péče o válečné veterány. To nemá nic společného s tím, jak se USA vykreslují před zbytkem světa. To není opravdová národní obrana. Nemá to nic společného s tím, jak by měly USA zacházet se svými veterány. A teď si, vážení přátelé, držme klobouky, pojedeme z kopce, přečteme si článek s opravdu odporným obsahem. Článek vyšel 8. března na serveru Svět kolem nás. svetkolemnas.info. Titulek článku zní: Manažer kampaně Johna McCaina byl zatčen za pedofilii. Vedoucí kampaně Johna McCaina byl zatčen na základě obvinění z pedofilie. Zatčení předcházelo to, co donucovací orgány nazývají rozsáhlé vyšetřování v elitních pedofilních kruzích. Jeffrey Colt Bartleson byl manažerem prezidentské kampaně Johna McCaina v Colorédu a po obvinění z obtěžování malých chlapců následovalo také jeho zatčení. Vedoucí policejního oddělení útvaru pro zvláštní oběti, seržant Brett Wilson, dnes řekl, že probíhá několik aktivních vyšetřování, která se týkají i Bartlesona, a že jeho zatčení bylo součástí mnohem rozsáhlejší operace vyšetřující sítě obchodující s dětmi ve Spojených státech. Zmínil, že tomuto případu byl přidělen tým pracující na plný úvazek a že spousta chlapců má být v blízké době vyspovídána. Wilson také řekl, že obvinění nemůže poskytnout bližší informace, protože je ve fázi aktivního vyšetřování, které je součástí rozsáhlejší operace. Denver Post publikoval: Podle detektiva Daniela Andersona se Bartleson obvykle obklopuje dětmi, ať už jako skautský vedoucí, sponzor oddělení drogově závislých v puebelském Parkview Medical Center, v jeho kostele nebo si jednoduše zve děti, aby strávili noc u něj doma. V červnu 2003 Scott McInnes chválil Bartlesona za úspěch ve sněmovně reprezentantů Spojených států. McInnes poznamenal, že, teď bude citát, ve své funkci pěstounského rodiče Jeff pomohl spoustě mladých v regionu díky jeho práci v Young Life Association a v El Pueblo Boys and Girls Ranch. Konec citátu. McInnes také dodal, že Bartleson byl nápomocen při zakládání a budování sítě Interfaith Hospitality, což McInnes popsal jako jednu z nejnovějších svépomocných organizací v Pueblu. David Dill, předseda krajské republikánské strany v Pueblu, dnes řekl, že ačkoliv Bartleson vedl McCainovu kampaň v Pueblu, nezaujímá žádnou pozici v puebelské republikánské straně. Účastnil se pár setkání organizace, ale to byla celá jeho účast. Dill řekl, že věří, že Bartleson řídil McCainovi snahy v jižním Kolorédu. Státní republikánští představitelé se dnes vyjádřili, že s Bartlesonem nebyli v žádném kontaktu. O zatčení se dozvídáme ze zprávy ženy, která s Bartlesonem pracovala v kanceláři McCainovy kampaně. Podtitulek: Sexuální napadení pětiletého chlapce. Podle ženy ona a její spolupracovník plánovali na říjen navštívit Sarah Palin rally v Colorado Springs, ale do Springs se chystali jet už noc předtím. Řekla policii, že se o výletu zmínila před Bartlesonem. Ten jí nabídl, aby svého pětiletého syna nechala přes noc v Pueblu a odjela do Colorado Springs další den, kde by se s nimi setkala. Jeho nabídku přijala. Žena dále pokračovala tím, jak její syn pověděl o tom, co zažil v domě Bartlesona. Ten prý trval na tom, že ho vykoupe. Během koupele byl Bartlesonem sexuálně obtěžován. Později dítě prozradilo, že ho Bartleson donutil strávit noc u něj v posteli, kde byl chlapec znovu obtěžován. Tento týden v rozhovorech s vyšetřovateli dítě řeklo, že se od Bartlesona snažilo uniknout, on jej však vždy přitáhl zpět do postele. Konečně mohlo uniknout, až když Bartleson usnul. Podle policejního hlášení chlapec popsal Bartlesona jako zlého pána. Na otázku proč dítě odpovědělo, protože dělá věci dětem. Detektiv Anderson se dítěte zeptal, jak ví, že to Bartleson dělá dětem. Chlapec odpověděl, že Mr. Jeff to udělal 5 lidem a ví o tom proto, že mu to sám řekl. Další údajná oběť podle policejního hlášení přiznala, že Bartlesona potkala díky síti Interfaith Hospitality a byla jim obtěžována, když zůstala u Bartlesona doma. Pro chlapce donedávna neznámý fakt je, že byl v domě Bartlesona natáčen, zatímco se sprchoval. Mladý muž pověděl policii, že Bartleson mu vyhrožoval, že pokud o tom někomu řekne, ublíží mu. Dustin Taylor, detektiv v Pueblu, který vyslýchal druhého mladíka, řekl, že jeho výpověď o tom, jak se Bartleson dotýkal jeho genitálií, se shoduje s postupem, který popsali i ostatní oběti vystupující proti Bartlesonovi. Kapitán Dave Lucero z Pueblo County Sheriff's Office řekl, že Bartleson je ve vazbě na $150,000, asi na kauci $150,000, pro vyšetřování sexuálního napadení dítěte. Tak to už je konec tohoto článku. A ten článek vychází ze zdroje, který vyšel na serveru neonetl.com neonetl.com 4. března a má titulek Pedogate, John McCain's campaign manager arrested on pedophile charges. Takže oni té Pizzagate říkají už Pedogate, nazývají to Pedogate a to je zřejmě ono rozsáhlé vyšetřování, o kterém se mluvilo v tomto článku. A teď zabrousíme na ministerstvo financí, na naše ministerstvo financí a přečteme si článek ze serveru forum24.cz, který, pokud se údaje v něm uvedené zakládají na pravdě, jakože předpokládám, že ano, tak přece jenom slibuje jakousi jiskřičku naděje. Článek má titulek Kontrolní hlášení DPH. Ministerstvo financí proti právu a ústavnímu soudu. Nález ústavního soudu z 6.12.2016 na návrh skupiny senátorů vedené Ivo Valentou zrušil možnost, aby finanční správa mohla formulářem neomezeně stanovit rozsah požadovaných údajů v kontrolním hlášení o plátcích i neplátcích daně z přidané hodnoty, kdy se vytvářela možnost nedůvodného šmírování. Rozsah povinných sdělovacích údajů musí mít zákonný základ. Ústavní soud odmítl praxi totalitního režimu, který řadu povinností určoval mimo zákony v různých formulářích. Vládě dal čas na nápravu do konce roku 2017. Dne 15.2.2017 zveřejnilo Ministerstvo financí tiskovou zprávu, kde uvedlo: s ohledem na délku standardního legislativního procesu a skutečnost, že mandát poslanecké sněmovny končí na podzim tohoto roku, je zjevné, že letos již není možné provést seriózní novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Do doby, než dojde k upřesnění okruhu požadovaných údajů v zákoně, nebude Ministerstvo financí ani finanční správa měnit okruh údajů požadovaných stávajícím formulářem kontrolního hlášení. Stavu, který nastane po účinnosti zrušení ustanovení, to je období po 31. prosinci 2017, se není zapotřebí obávat. Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis. Tak to bylo to prohlášení ministerstva a nyní komentář. Ministerstvo se tak vzpírá ústavnímu soudu. Tím ovšem bude od 1.1.2018 kontrolní hlášení jen dobrovolné, protože nikde nebude stanoveno, co má obsahovat. Daňový řád nelze použít, protože kdyby stačila úprava v daňovém řádu, poukáže na ni sám ústavní soud. Ústavní soud však konstatoval nepoužitelnost kontrolního hlášení po zrušení možnosti stanovit hlášené údaje jen formulářem finanční správy. Proto dal zákonodárci čas na nápravu protiústavního stavu. Pokud jej zákonodárce nevyužije, je to jeho problém. Ústavní soud své závěry přijal v plénu bez jediného odlišného stanoviska, takže lze předpokládat jednotu v této věci. Ministerstvo zapomnělo, že nejsme v časech totality, kdy se vládlo pomocí formulářů. Ukládat povinnosti narušující základní ústavní práva lze dnes jen zákonem. Ústavní soud i soudy správní jistě neakceptují názor ministerstva. Pokud bude tento názor finanční správa vymáhat v daňové praxi, musí být vyvozena konkrétní odpovědnost úředníků, kteří tímto postupem způsobí škodu osobám, protože nález ústavního soudu je zřejmý. Zveřejněn byl 19.12.2016 a ministerstvo financí mělo více než rok na nápravu. To, že se ministerstvo bojí průchodnosti jim podané novely zákona v parlamentu, není omluvou pro pokračování protiústavního stavu. Jsme demokracií parlamentní, nevládní. Vláda, která se bojí parlamentu, ztrácí oprávnění vládnout. A autorem článku je pan Zdeněk Koudelka. A přece jenom je to něco alespoň trochu pozitivního, protože tady svítá na to, že by kontrolní hlášení mohla z našich životů opět vymizet. A to by se spoustě lidí velice ulevilo. Ušetřila by se spousta času, námahy. A také by ubyly možnosti, jak lidi pokutovat nehoráznými částkami, přímo drakonickými pokutami. A od lehce pozitivní zprávy k další těžce negativní, pokud to nějak nevyřešíme nebo nezasadíme se o to, přečteme si článek, který vyšel 5. března na serveru freedomeurope.eu. Článek má titulek Vítek, patrioti České republiky, ukradené lithium 2. Čekají Krušné hory krušné časy, aneb jsme nějaká rozvojová africká země? No to bohužel už bylo potvrzeno, že jsme, ale teď jdeme na ten článek. To podivné mlčení všech ekologických organizací je jasnou známkou, že se tu chystá nějaká podobná levárna jako nezapomenutelná ekokrádež se solární energií, a to vše pod rouškou ochrany přírody. Jenže zisky ze solárních panelů jsou drobky proti tomu, co se chystá v Krušných horách. Lithium, to je proti žaře jiný level. V Krušných horách leží 6 až 8% světových zásob a houbaři dnes chodí podle 30 let starých odhadů až po milionu tun lithia. Při současných cenách by se kov prodal za 3 biliony korun. Ano, Česká republika je vlastně takový středoevropský Katar, ale je v tom jeden háček, tedy možná dva. Ten největší hák je, že svoji budoucnost opět prodáme zahraničním těžařům. Za A. Vláda ve spolupráci s EU potichonku chystá prodej těchto zásob do rukou zahraničních těžařů, ale za nechtem by si chtěl něco taky zanechat i Našinec, co má pod čepicí, respektive společnosti Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ miliardáře, autora projektu Prezident 21 a filantropa Karla Janečka, která dostala od báňského úřadu poslední povolení k těžbě lithia z odkaliště v krušnohorském Cínovci. Separace lithných slít by mohla dle informací začít za 2 až 3 roky. Teoretická cena získatelného uhličitanu lithného by při současné hodnotě přibližně $6,760 za tunu, jedná se o údaj z letošního léta, činila $75,2 milionu, tedy v přepočtu asi 1,9 miliardy korun. Ale to je pouze drobek z celkového bochníku, který bude Janeček hledat již ve vytěženém odpadu z jiných surovin. Na Cínovci se dříve těžil cín, wolfram a molybden. Lithná slída, Cinwaldit, nazvaná právě podle německé části obce Cínovec, která se tam vyskytovala ve značném množství, se netěžila a dostala se tak do odkaliště. Získat lithium z materiálu z odkaliště je prostě dobrý nápad a dopady na životní prostředí jsou prakticky nulové. Stát však o tento výdělek neměl zájem. Za B. Zdaleka největší plány má ale v Krušných horách firma Geomet, kterou vlastní australská společnost European Metals. Ta chce na rozdíl od Karla Janečka těžit v Cínovci hlubině a ze země dostat násobně více suroviny. Přestože jsou dle mě elektromobily ekologicky postavené na hlavu. Většinou jde o stoleté technologie, které levnější už nebudou. Elektromotory jsou plné drahé mědi, akumulátory plné raketově zdražujícího lithia, karosérie z drahých hliníkových slitin a trocha levné tajvanské elektroniky. To celé živené elektřinou z ekologických uhelných elektráren. Někteří šílenci si dokonce myslí, že tenhle luxusní nesmysl bude mít jednou každý, a to vše při odmítání jaderné energie. Ale zpět k firmě Geomet, kterou od roku 2013 vlastní australská těžební firma European Metals, jako jednatel Geometu je v obchodním rejstříku zapsaný Australan Kate Coughlan. Geomet má nyní od Ministerstva životního prostředí udělenou průzkumnou licenci. Pokud bude chtít rozjet těžbu, musí kvůli dopadům na životní prostředí splnit řadu podmínek. Nikdo ze zelených nekřičí, nikdo z politiků také ne, nikoho z politiků překvapivě nezajímá, jak velká bude devastace krajiny, jaké chemikálie se budou používat na vylouhování kovu a kam to všechno půjde. Do dalších odkališť? A jak je u nás a v afrických rozvojových zemích zvykem, bude to tedy s největší pravděpodobností těžit zahraniční firma, to vše za příslib pár pracovních míst, ovšem pod podmínkou odpuštění daní. Při sebešetrnější současné těžbě zůstane zdevastovaná krajina a především zdroje pitné vody, která časem bude daleko dražší než celé lithium. Na otázku, proč toto přírodní bohatství nezůstane takzvaně doma, existuje již od státu odpověď. Průzkum a otevření ložiska bude vyžadovat obrovské investice. Jen první fáze by vyšla na 20 milionů korun, následující studie rentability těžby bude ještě mnohem dražší. celkové investice do otevření ložiska se odhadují na 2,5 miliardy korun, tedy asi cirka 15% toho, kolik nás stojí například ročně různé neziskové organizace. V České republice máme 128 002 neziskových organizací. Ano, my si umíme se strategickými surovinami vždy nějak zajímavě poradit, jen vzpomínka na prodej vody mrazí. Podtitulek řešení. Neprodávat a prohlásit lithium na území České republiky jako nedotknutelný národní ekonomický zdroj pro budoucí generace, které bude vždy spravováno státem. Dokud lithium jinde těží bagry, nemá smysl začínat. Aspoň bude čas pořádně promyslet šetrnou těžbu. Bude to strategická surovina budoucnosti, tedy jestli tady v Evropě nějaká budoucnost bude. Autorem článku je pan Jiří Vítek, předseda strany Patrioti ČR. Ještě připomenu, že článek vyšel na serveru freedomeurope.eu. A v českých luzích a hájích ještě zůstaneme. Nejprve se podíváme na článek z Parlamentních listů ze 7. března. Článek má titulek Hrnčíř, SPD, multikulturní getta v Brně odmítáme. Je to jeho projev na zasedání zastupitelstva města Brna 7. března. Vážený pane primátore, vážená rado, vážení zastupitelé města Brna, na svém posledním zasedání dne 31. ledna 2017 jste schválili projekt se zvláštním názvem Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně. Tento pilotní projekt s rozpočtem 10 milionů korun, který se má spustit od září, budí oprávněné obavy nejen Brňanů, ale i dalších obyvatel Jihomoravského kraje. V rámci tohoto programu má jít část peněz na platy úředníků, kteří budou pomáhat migrantům komunikovat na úřadech. Část rozpočtu půjde na zahraniční pracovní cesty. Na své si přijdou i neziskovky zabývající se imigranty, se kterými se magistrát chce radit. Vzhledem k tomu, že hlavním partnerem projektu je společnost Sociofaktor pana doktora Topinky, který je autorem rozsáhlých statí o islámu v České republice a o sociální inkluzi muslimů do české společnosti. Není tak těžké si domyslet, které kultury má asi projekt za cíl integrovat. Je s podivem, že pro vás není varováním situace v západoevropských městech, kde se multikulturalismus projevuje v plné síle. Francouzská republika, kolébka evropské demokracie, je už 2 roky ve výjimečném stavu, v ulicích měst je v neustálé pohotovosti policie, kterou už posiluje i armáda, aby ubránila pořádek před nepřizpůsobivými imigranty z nepřátelských kultur. Na počátku všeho byly jistě i tam dobré úmysly a těmi, jak známo, je vždy dlážděna cesta do pekel. Proto vás, vážení zastupitelé města Brna, vyzýváme k revokaci příslušného usnesení. Děkuji vám jménem přítomných občanů Brna a Jihomoravského kraje. Tak to byla zpráva nebo připomenutí toho, že v Brně se rozjíždí multikulturalismus na plné obrátky, a pro ty z vás, kdo jste z Brna, tak zároveň výzva, abyste se o tuto záležitost začali více zajímat a podpořili všechny iniciativy, které se snaží tomu zabránit. A teď článek, jehož obsah lze bez přehánění nazvat třaskavým a který vyšel včera večer po 7:30 na serveru Parlamentních listů. Článek má titulek Okamura, mám 100 chutí jít do ulic svrhnout vládu. Hlídejte volební podvody, mám v ruce jasné důkazy. Myslet si, že lze zaručit loajalitu jakéhokoliv muslima k evropskému křesťansko-ateistickému státu, je halucinace, kterou je třeba léčit a tišit, odpověděl Tomio Okamura čtenáři Parlamentních listů. Nemáte chuť vyzvat národ, aby šel do ulic a žádal demisi vlády? Ptal se jiný čtenář. Někdy bych měl k tomu sto chutí, protože tato vláda nás, český stát, mnohokrát přímo existenčně ohrozila a zaprodává nás Bruselu a Německu, jak to jde. Ale naštěstí tu máme na podzim volby a snad se podaří lidi jako pan Zaorálek, Kalousek, Dienstbier a další odstavit přirozenou cestou, odpověděl předseda SPD. Budete i nadále nekompromisní ohledně programu i za cenu svázaných rukou, nebo jste si vzal ponaučení a necháte si nějaký manipulační prostor pro případné jednání ohledně možnosti účasti ve vládě? Ptal se například volič s přezdívkou Já občan. Okamura odpověděl, že pokud šlo o minulé jednání o koaliční vládě, nebyly nějak nekompromisní. Podle něj měli jediný požadavek, a to přijetí zákona o referendu, který nakonec vládní koalice vtělila do programového prohlášení. Důvod, proč jsme nebyli součástí koalice, je jiný. Pan Sobotka si spočítal, že pokud budeme součástí koalice my, je méně prostoru na kšefty i dohody proti Babišovi. Proto jeho část ČSSD prosadila místo nás lidovce, kteří jsou tvárnější. Navíc tomu, že jsme odmítli ministerská křesla, bychom byli méně vydíratelní a méně závislí jak na premiérovi, tak na ostatních členech koaliční vlády, vysvětlil Tomio Okamura. Zároveň podotkl, že podobně to vidí i nyní, takže jsou ochotni podpořit slušnou vládu výměnou za podporu funkčního zákona o referendu. Účast ve vládě si prý tentokrát nezakázali. Otázka. Máte zajištěno, že vás po úspěchu ve volbách nevyšplouchnou ze strany? Čtenáře Petra zajímalo, zda má Okamura nějakým způsobem pojištěnou pozici v novém hnutí. Máte nějak zajištěno při případném úspěchu ve volbách, aby vás zase nemohli vyšplouchnout ze strany? Položil přímou otázku. Okamura napsal, že chce dále věřit v lidi kolem sebe. Co by to bylo za svět, kdybychom na každého pohlíželi jako na případného podrazáka? Pojistkou v hnutí Svoboda a přímá demokracie je, že nabíráme co nejvíce členů a čím víc nás bude, tím hůře mohou jednotlivci SPD nějak podrazit. Jiří Šalátek informoval o podvodech z hlasy v krajských volbách nebo znehodnocování volebních lístků členy sčítací komise. Voliči SPD mají být prý poučeni o způsobech manipulace zvaných například vláček. Okamura uvedl, že podvody jsou vážná věc a podal v tomto ohledu trestní oznámení. Prohlásil také, že letos se pokusí volby maximálně ohlídat a poprosil, aby se každý, kdo může, přihlásil do volební komise. Statistika je neúprosná. V krajských volbách tam, kde byl náš člen členem komise a nemohlo se podvádět, jsme měli až několikanásobně víc hlasů, než tam, kde bylo hlasování bez kontroly. Musím říct, že to je takový hnus, až se tomu nechce věřit. Čísla jsou ovšem jasná a ověřitelná u statistického úřadu. Podtitulek Okamura: Účet našeho hnutí je transparentní, karty nezakrýváme. Čtenáři parlamentníchlistů.cz chtěli vědět, proč Tomio Okamura, na rozdíl od krajských a senátních voleb, nyní nechce spolupracovat se stranou práv občanů. Okamura odvětil, že pokud jde o spolupráci, nebrání se jí se žádnou stranou a osobnostmi. Koalice je vyloučená, protože bychom za každého koaličního partnera museli překročit dalších 5% voličských hlasů, abychom se dostali do poslanecké sněmovny, a jediné, co zbývá, je třeba deklarovat, že do voleb jdeme s podporou strany práv občanů. Jenže my jednáme o podpoře i s dalšími malými stranami a nelze je všechny vyjmenovat v oficiálním názvu. Sdělil také, že se nebrání ani spolupráci a případné účasti partnerů na kandidátce. Pokud se prý v kraji najde přínosná a důvěryhodná osobnost ochotná kandidovat za SPD, bude za takové partnery vděčný. Došlo i na financování Okamurova hnutí. Od přezdívky Zemědělec zaznělo, proč SPD odmítá spolupráci po krajských volbách. Nebojíte se tak trochu o to, že byste musel odkrýt karty s financováním strany? Já totiž nevidím jiný důvod, proč se vám do přímé spolupráce nechce, když na druhou stranu nevylučujete, že za SPD budou v krajích kandidovat různé osobnosti. Ono totiž otázkou také je, zda má strana vůbec tolik členů, kteří by mohli kandidovat a uspět. Já ze strany znám akorát vás a Fialu, nikoho jiného a za chvíli jsou volby, zněl dotaz. Tomio Okamura odpověděl, že SPD má transparentní účet a na něm příspěvky od příznivců a zároveň má nárok na nějaké příspěvky od státu za krajské volby a na volby do sněmovny si SPO vezme úvěr v bance. Dále zopakoval svoji reakci z minulé odpovědi na téma spolupráce, pomlčka stěžejní jsou důvěryhodné osobnosti. Podtitulek: Lidé mají mít právo referendem zrušit zákon. Vatínek se rozhodl oponovat Okamurovi v tématu zrušení Senátu. Nesouhlasí totiž s výrokem, že Senát je pro tak malou zemi zbytečným luxusem. Je samozřejmě zbytečný, ale pouze v kontextu jeho současných pravomocí. Jeho zrušení by však přineslo riziko vyplývající z toho, že jde o jediné politické těleso, které je v tomto státě voleno většinovým jednomandátním způsobem a obměňováno postupně po třetinách. Napsal s tím, že mnohem vhodnější by bylo snížit celkový počet poslanců i senátorů na polovinu a zvýšit pravomoc Senátu, aby k přehlasování jeho veta musela dolní sněmovna dosáhnout dvoutřetinové většiny. Jinou možností je samozřejmě Senát zrušit a upravit volební systém směrem k většinovému snížení počtu mandátů na jeden obvod a zrušením 5% limitu, pokračoval Vatínek. Lídr SPD v reakci tvrdil, že navrhují změnu politického systému, postavení moci na tři kontrolující se pilíře. Těmi mají být moc zákonodárná, výkonná a kontrolní. V případě prvním by sněmovnu obsadili přímo volení a odvolatelní poslanci. Moc výkonná by měla zajistit přímo občany voleného a přímo odvolatelného prezidenta, který sestavuje vládu. A v případě moci kontrolní by podle Okamury měli občané mít právo pomocí referenda rušit a přijímat zákony a odvolávat politiky. Takový systém je vysoce pružný a odolný vůči korupci i blbosti, protože i když vždy bude možné politika, ministra uplatit nebo zvolit blbce, v poslední instanci má občan možnost špatnou volbu i hned napravit nebo napravit škodu, kterou politici spáchali špatným zákonem, zdůvodnil Okamura. Podtitulek: Co jsem od vás slyšel v Bystřici, je nekonkrétní a slabé. Ten musel také čelit kritice, například v příspěvku s přezdívkou Černá. Fandím v prosazení referenda, ale to, co jsem slyšel na náměstí v Bystřici pod Hostýnem jako rodák, je nekonkrétní a slabé. Přesto držím slovo a podporuji tuto stranu také proto, že tito zloději zatáhli naši republiku na pokraj koloniální spodiny a na pokraj války. Toto nejsou politici pro tento národ, to je mor, který ničí slušnou společnost ve prospěch vlastního bohatství. Co všechno tento národ vybudoval pro spokojenost národa a tento mor to vše rozkradl. Myslíte si, že ČSSD ještě stihne vytunelovat lithium, které se nachází v severních Čechách, anebo jim to nedovolíte? Okamura krátce poděkoval za kritiku s tím, že se bude snažit mluvit konkrétněji a jasněji. Tvrdil také, že situaci kolem lithia sleduje a rozkradení budou bránit. Nechyběla ani výzva k tomu, aby Okamura spojil své síly s prezidentem Milošem Zemanem. Jsem velmi naštvaný z toho, co se dnes děje ve světě, ale i u nás. Jsem toho názoru, že tato vláda nic neplní, ba naopak žene národ do občanské války. Moje otázka je, myslíte, že byste s panem Zemanem vyzval národ, aby vyšel do ulic za okamžité podání demise vlády? Tomio Okamura prý má někdy z toho chutí tak učinit, protože současná vláda mnohokrát přímo existenčně ohrozila český stát a zaprodává ho Bruselu a Německu, jak to jen jde. A teď citát, ale naštěstí tu máme na podzim volby a snad se podaří lidi, jako jsou Zaorálek, Kalousek, Dinsbír a další, odstavit přirozenou cestou. Reálného pohledu Okamury se dožadoval muž pod jménem Franz Ferdinand II. Jste připraven vstoupit do vlády, ale kdo je připraven vstoupit z SPD do koalice? Realisticky. Podle Tomia Okamury to bude jasnější po volbách, protože teď se budou všechny strany hádat. Zbratřovat se začnou až po volbách a realisticky to bude koaliční potenciál SPD odvíjet od počtu poslanců. Podtitulek Okamura. Myslet si, že lze zaručit loajalitu jakéhokoliv muslima k evropskému křesťansko-ateistickému státu, je halucinace. Ezoterik chtěl vědět, kdy se veřejnost dočká programu SPD pro podzimní volby. Ten bude podle lídra hnutí představen v brzké době v rámci oficiálního zahájení volební kampaně. Za hloupost, která by nenapadla ani frau Merkel, označil tvrzení Nickname 12 o tom, že všichni dojedeme na záměr západních protiruských sil, které prý chtějí z přívalu migrantů vytvořit armádu proti Rusovi, neboť pohodlní Evropané zvyklí na luxus nejsou ochotni válčit. To má být důvodem pro rozšíření armády vojáků i z řad migrantů. Okamury se ptal, zda se tato strategie nakonec neobrátí proti samotným zřizovatelům takové armády. Ten se s příspěvkem vypořádal rázně. Myslet si, že zaručit loajalitu jakéhokoliv muslima k evropskému křesťansko-ateistickému státu je halucinace, kterou je třeba léčit a tišit. V diskuzi na politickém profilu Tomia Okamury přišla řeč i na juvenilní justici, která údajně umožňuje odebírat děti z rodin, jako například v severní Evropě. Viděl jsem o tom dost videí a četl dost článků a nemyslím si, že by to byl nějaký výmysl. Přemýšlím o tom, jestli se to děje v takové míře, jak se to prezentuje. Norsko, Finsko, Velká Británie, Francie, Německo a tak podobně. Jaký na to máte názor vy? Jaké případné kroky byste proti tomu podnikl? Ptal se a postěžoval si, že jde o něco nepředstavitelného, když z mnohdy úplného nesmyslu seberou rodičům děti. Zamýšlel se také nad tím, jak někdo může takovou práci vykonávat. Napsal, že člověk jen žasne nad lidmi, kteří se nechají opít rohlíkem a dělají něco, co selský rozum nebere. Právě zdravý rozum je to, co je podle Okamury třeba vrátit do politiky i do zákonů a jejich provádění. Je třeba nastavit systém, aby také vždy vítězila spravedlnost a nikoli formální zákon nebo předpis. Mezinárodní úmluva o právech dítěte kromě jiného říká, že každé dítě má od narození právo na jméno, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Je to kostrbaté, ale každé dítě má právo na své rodiče a kdokoliv tomu brání, postupuje nelegálně, protože tato úmluva je nadřazená všem zákonům a předpisům, uvedl Okamura. Podle jeho slov jde nyní hlavně o to, aby si toho soudy byly vědomé a také to považuje za jeden z cílů SPD – donutit soudy, aby respektovali spravedlnost. Dodal, že pak zkrotnou i úředníci. Vážení a milí přátelé, více se toho do dnešního Letem světem internetem nevejde. Já vám přeji pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a samozřejmě vám děkuji za pozornost. Mějte krásný večer a brzy zase naslyšenou.